Vispirms ziņas vieglajā valodā, bet kruspunktā atkārtosim interviju ar Latvijas televīzijas žurnālistu Ilju Kozinu.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Valdības partijas atbalsta uzvaras parka pieminekļa nojaukšanu. Cilvēkiem šis piemineklis nepatīk, jo simbolizē okupāciju. Taču to nojaukt liedz līgums ar Krieviju par pieminekļiem. Šodien koalīcija vienojās par pirmo soli, lai pieminekli nojauktu. Koalīcija atbalstīja līgumā ar Krieviju apturēšanu. Par līguma apturēšanu tagad lems Saeimas ārlietu komisija. Bet lēmums par pieminekļa nojaukšanu jāpieņem Rīgas domei. Satversmes aizsardzības birojs uzskata, ka Krievija varētu atbildēt ar dažādām provokācijām un kiberuzbrukumiem. Šodien pie pieminekļa uzvaras parkā nāca cilvēki, kas 9. maijā svin Krievijas uzvaras dienu. Cilvēku bija ļoti daudz, viņiem līdzi bija bērni. Cilvēki nolika ziedus un devās prom. Taču daļa cilvēku bija neapmierināti ar ierobežojumiem. Piemineklis ir iežogots, ir aizliegtas Georga lentītes un citu karu slavinošu simbolu izmantošana. Agresīvi noskaņotos cilvēkus policija aizturēja. Arī Daugavpilī un Rēzeknē cilvēki nolika ziedus Otrā pasaules kara upuru piemiņas vietās. Šogad 9. maijs Latvijā ir Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas diena. Latvijas karogi ir sēru noformējumā, pie brīvības pieminekļa un uzvaras parkā, līdzās Latvijas karogiem ir Ukrainas karogi. Brīvības piemineklis no 9. vakarā līdz 1. naktī būs izgaismots Ukrainas karoga krāsās. Pašā Ukrainā 9. maijs pagāja pieklusināti, jo valstī ir karš. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsveic iedzīvotājus ar uzvaru pār nacistisko Vāciju pirms 77 gadiem. Zelenskis teica, ka Ukrainu nav iekarojis un neiekaros neviens uzbrucējs. Zelenskis teica, ka drīz Ukrainā būs divas uzvaras dienas. Liela uzmanība šodien bija pievērsta Krievijai. Maskavā notika uzvaras dienas militārā parāde. Krievijas prezidents Vladimirs Putins teica svinīgo runu. Visi gaidīja, ka Putins oficiāli paziņos par karu ar Ukrainu, taču tas nenotika. Putins runāja par sadursmi ar rietumiem, Amerikas Savienotajām valstīm un NATO. Krievijas karaspēks arī šodien ar raķetēm apšaudīja Ukrainas pilsētas. Raķešu triecienu piedzīvoja arī Odesa. Odesa šodien apmeklēja Eiropadomes prezidents Šārls Mišels. Raķešu trieciena dēļ viņam bija jāpārtrauc tikšanās ar Ukrainas amatpersonām un jādodas uz patvertni. Šodien pēcpusdienā pie Daugavpils domes atrasti Otrā pasaules kara lādiņi. Kara lādiņi atrasti autostāvvietas būvdarbu laikā. Notikuma vieta ir ierobežota. Policija esot aicinājusi evakuēties tuvējo māju iedzīvotājus. Tā vietējie iedzīvotāji raksta Facebookā. Rīgā pat laban 10 grādi, ziemeļaustrum vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 34%. Naktī Latvijā būs skaidrs laiks, vējš būs lēns un gaidāma salna 0-3 grādi, bet vietām galvenokārt piekrastē būs 0-5 grādi. Dienā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā 14-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, dienvidu vējš 2 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-4 grādi, piepilsētā gaidāma salna 0-1, dienā 17-19 grādu. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.